Yaxşilik bilan yomonlik. Assalomu alaykum ertaksevar bolajonlarim. Sog' salomat yuribsizmi? Ha, barakalla. Bugun ham sizlarga ajoyib bir ertak hozirlab qo'yganman. U yaxshilik bilan yomonlik deb nomlanadi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda yaxshilik bilan yomonlik degan odamlar yashagan ekan. Kunlarning birida ikkalasi uchrashib qolib, do'st tutinishibdi. Va dunyoni ko'rish uchun birgalikda safarga otlanishibdi. Yo'l yurib, yo'l yurishsa ham mo'l yurib, qorinlari ochib, ovqatlanib olish uchun